ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቢኤ ከመይ ትውዕሉ? ዛዕባ ዶክተር ብርሃኑ በልጅም ናብ ፓርላማ ተዓዲሙ ከይዱ ኢልኩም ዜና ቀሪብኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ፓርላማ ኣውሮጳ ሲ ክዕድመሉ ዝኽእል ኩነታት የለን። ሕብረት ኤሮጳ ከዓ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ተሓዛ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ ኢና ንፈልጦም። ስለዚ ግን ከመይ ገር ተዓዲሙ ኮይዱ እዚ ንህወ ደካ ውድቅ እንተደኣ ኮይኑ ተስፋ እንተልይዎ ኮንቱ ክኾን ከም ዝኽእል ንፈልጥ። ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ብዛዕባ ድራር ብርሃነ ኣነ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ድራር ብርሃነ መስተዕሊ እቲ ኩነታት ብደንብ እዩ ዝፈልጥ። ብዛዕባኡ ከዓ ሓሳዊ ይህብ ኣሎ ኤርትራውያን ፕሊዝ ድሕሪ ባይታ ከዓ ድሕሪ ባይቱ እዚ ኢትዮጵያዊ እዚ ትግራዋይ እናበልኩም ድሕሪ ተሪፍኩም ኣለኹም ባይ ወዲ ቀሲየ
ዝኸበርኩም ቪኤ ኤልያስ ካብ ለንደን ኣብ ናይ ትማሊ ዘቕረብኩሞም ዶክተር ኣሰፋን መሕዲን ሸንገብን ሰሚዕናዮ እቲ ተዋስኦ ኩሉ ሓደይ ምናልባት ሻቢ ኬንያ ምቕያሩ እዩ ፊልም ግን ቅድሚኡ ስለ ዝርእናዮ ኣብ ኢራቅ፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ግብፅን ኣብ ቱኒዝያን ሕጂ እውን ኣብ ሶርያ ንከታተሎ ዘለና ዝሕዝን ትራጀዲ ሆራ ፊልም ናይ ደቂ ሰባት ህልቂት ብስም ዲሞክራሲ ፍትሒ ቅዋም እናበልካ ንሰባት ምልጋስ ከብቅዕ ዝግብኦ እዩ። ግን ናይ ምሕድን ሸንገብ ኩሉ ንመንግስቲ ኤርትራ እምኒ ዝድርቢ ክንቅበሎ ኢና። እዚ ኩሉ ፊልም ንኣና ክዕኑ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ምፍሻሉ ክንቃረስ ይግባእ። ይቐኒየለይ
ቪኦኤ ከመይ ትቕሉ? ሓደ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ስከፍትፈልና እዚ ካብቲ ናትኩም ፈነወ ዝተበገሰ እዩ። ተወካሊ ዩንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 151,081,000 ኣቢሎም የለውን ኢሉ ንሱ ሓደ ግዜ ብናትኩም ረድዮ ተፈነወ ብቪኦኤ ኣስታት 200,000 ኣለው ኢሉ ካብ ሓደ ሰብ ብሓደ ፈነወ ክልተ ግዜ ክልተ ዝተፈላለየ ኣሓዛ ተዋህብ ኣሎ። እንተ ደኣ ከምቲ ህዝቢ ዝሓንዮ ምእንቲ መክሰብ ምእንቲ ረብሓ ብስደተኛታት ምሽቃጥ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ እንቲ ቁፅሪ በዚሑ ሓቲትኩም ኣረጋግፁልና። እንተ ደኣ ብጌጋ ሂብዎ ጌጋ ምዃኑ ሕተትዎ ከም ጋዜጠኛታት ነዚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንክትፈትሑ ብቕዓት ዘለኩም ንስኹም ይኹም ብቐጥታ ደዊልኩም መልሲ እንተትስምዑን ኣዝሓሸ እዩ።
ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2222592 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ክንሰናበተኩም ምንያፍ ወርቄ ልዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ